สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะขัดขวางการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายที่กลุ่มรัฐอิสลามได้รับจากการค้าน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณไปขายในตลาดมืดและเพื่อทำให้ความตั้งใจครั้งนี้เป็นไปอย่างได้ผลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดตั้งโครงการให้เงินรางวัลมูลค่าสูงสุด5 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การขัดขวางเส้นทางการขายหรือลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนและโบราณวัตถุต่างๆทั้งที่กลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ขายเองโดยตรงหรือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามทำรายได้หลายล้านดอลลาร์จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณในซีเรียและอิรักไปขายในตลาดมืดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้อนุญาตให้โครงการ Reward for Justice ของกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจมืดของกลุ่มรัฐอิสลามผู้ใดที่มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเถื่อนและวัตถุโบราณของกลุ่มรัฐอิสลามสามารถติดต่อสำนักงาน Reward for Justice ได้ทางเว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือทางอีเมลที่ info@rewardsforjustice.net หรือส่งเป็นจดหมายไปยังที่อยู่ Reward for Justice Washington DC รหัสไปรษณีย์20520-0303 USA สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือสามารถโทรศัพท์แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข1-800-877-3927โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสูงสุดโครงการ Reward for Justice เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเพื่อความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1984จนถึงขณะนี้ทางโครงการได้จ่ายเงินรางวัลไปแล้วกว่า125ล้านดอลลาร์ให้แก่บุคคลกว่า80คนผู้แจ้งเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมสมาชิกผู้ก่อการร้ายหรือนำไปสู่การขัดขวางการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารจาก Reward for Justice ได้ทาง Twitter ที่บัญชี Twitter Rewards for Justice
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราว1 นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
Thank you.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่16พฤษภาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะปักกิ่งไม่พอใจที่รายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐพูดถึงการดำเนินการของจีนในทะเลจีนใต้โดยกล่าวว่าเป็นการพูดถึงจีนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะตำรวจบังคลาเทศกล่าวว่าจับผู้ต้องสงสัยในกรณีการสังหารบรรณาธิการนิตยสารสำหรับคนรักเพศเดียวกันและเพื่อนในเดือนที่แล้วได้แล้วนะคะและการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่2ฉบับในอเมริกาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่คาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปีนี้กับผู้หญิงหลายคนในอดีตนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าและปิดท้ายรายการในวันนี้ด้วยเรื่องคำพูดนะคะที่ Oxford Dictionary หรือพจนานุกรมของ Oxford เห็นว่าควรจะรวมเข้าไว้ในภาษาที่มีการปรับใช้กันในทุกวันนี้ด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงได้จาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้จัดทำรายงานประจำปีต่อรัฐสภาซึ่งพูดถึงการขยายอิทธิพลของปักกิ่งในทะเลจีนใต้และเป็นครั้งแรกที่มีการประเมินเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเช่นในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวว่าจีนกำลังทำอะไรบ้างสำหรับโครงการสร้างเกาะเทียมในบริเวณดังกล่าวนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้รวมทั้งปฏิกิริยาของปักกิ่งต่อรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฉบับนี้ด้วยค่ะ
ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดทำรายงานต่อสภาที่ให้รายละเอียดอย่างไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับโครงการของทะเลของจีนในทะเลจีนใต้นะครับในรายงานฉบับนี้ซึ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางทหารของจีนเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าจีนขาดความโปร่งใสในการเพิ่มศักยภาพทางทหารและได้พูดถึงความพยายามของปักกิ่งในการอ้างอำนาจอธิปไตยในดินแดนที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศอื่นๆว่ามีความแข็งขันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบริเวณดังกล่าวมีประเทศคู่กรณีที่ประกอบด้วยฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอับราฮัมเดนมาร์กบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจีนยังคงมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันด้วยเขากล่าวว่าผู้นำจีนได้แสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจที่จะรับได้กับความขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้นตามแผนที่จีนต้องการอ้างอธิปไตยทางทะเลซึ่งเป็นการรักษาอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในบริเวณดังกล่าวไปในตัวนะครับสหรัฐกล่าวตลอดมาว่าจะไม่เข้าข้างประเทศใดในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่อเมริกานั้นสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งเป็นเส้นทางในเส้นทางดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของสินค้ามูลค่ารวม5ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าผู้นำจีนต้องการขยายอิทธิพลไปสู่ประเทศต่างๆแต่กระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวตอบโต้สหรัฐนะครับว่ารายงานฉบับนี้บิดเบือนความเป็นจริงอย่างจงใจเกี่ยวกับนโยบายกลาโหมของจีนรายงานของฝ่ายสหรัฐระบุว่าอิทธิพลทางทหารของจีนนั้นแผ่ไปสู่แอฟริกาโดยที่เมื่อปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมจีนสร้างสถานที่ในบริเวณประเทศจิบูติใน Horn of Africa ด้วยนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกว่าได้พูดถึงแผนของปักกิ่งที่จะตั้งศูนย์การขนส่งทางนาวีในหลายประเทศเช่นปากีสถานด้วยนะครับโฆษกหยางจูยุนของจีนกล่าวว่านโยบายทางทหารของจีนนั้นเป็นไปตามแนวทางป้องกันตนเองเป็นหลักเขากล่าวว่าโครงการต่างๆในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงการสร้างสถานที่ทางทหารที่นั่น มีขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตยของจีนและย้ำว่าปักกิ่งจะดำเนินโครงการเหล่านี้ในทางสันตินะครับผู้ช่วยกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วจีนใช้งบกลาโหมมากกว่าที่เปิดเผยโดยที่สหรัฐประเมินว่าจีนใช้เงินไป 180,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าที่ปักกิ่งรายงาน 36,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่วนรายละเอียดของโครงการที่จีนมีขึ้นในการสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้ฝ่ายสหรัฐบอกว่าพบส่วนที่เป็นเกาะเทียม3แห่งในหมู่เกาะสปรัตลีย์ซึ่งมีรันเวย์สำหรับเครื่องบินความยาว 10,000 ฟุตและมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหลายแห่งนะครับนอกจากนั้นยังมีท่าเรือที่เป็นท่าเรือน้ำลึกระบบการสื่อสารและศูนย์เก็บข้อมูลข่าวกรองด้วยพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ที่จีนสร้างเพิ่มขึ้นมามีขนาด 8,000 กว่าไร่ซึ่งอยู่ในโครงการที่พัฒนาขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าหากประเมินถึงศักยภาพของโครงการเหล่านี้จีนมีความสามารถที่จะเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ได้อย่างมากในระยะยาวอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขียนในรายงานว่าโครงการต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถถูกใช้เป็นข้ออ้างถึงสิทธิ์เหนือดินแดนทางทะเลนะครับทั้งนี้ทางการจีนได้กล่าวตลอดมาว่าโครงการเหล่านี้เป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนและการประมงในบริเวณนั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะไปกันที่บังคลาเทศนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคลาเทศกล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงและในส่วนนะคะซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายทารุณของนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและเพื่อนของเขาผู้รับข้อในรายนี้คือนายชูฮาสมันนันซึ่งเป็นบรรณาธิการของนิตยสารของคนรักเพศเดียวกันฉบับแรกในบังคลาเทศและเพื่อนของเขานายทะเนมูจุมเดอร์ซึ่งเป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกันบุคคลทั้งสองถูกมีดสับจนถึงแก่ชีวิตในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่กรุงดักกะในเดือนที่แล้วโดยรายงานข่าวกล่าวว่ามีคนอย่างน้อย6คนเป็นผู้ชายทั้งหมดที่บุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์พร้อมด้วยมีดดาบและปืนกลมือนะคะนายชูฮาสมันนันยังเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานให้กับสำนักงานการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID ของสหรัฐด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชื่อนายชาริฟูอิสลามชิบับเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามถ้อยแถลงของทางการตำรวจที่มีออกมาบุคคลผู้นี้ถูกระบุตัวว่าเป็นสมาชิกของอันซารุล่าบังคลาทีมซึ่งเป็นกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงชาวมุสลิมที่ได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้สังหารบุคคลทั้งสองการจับกุมตัวบุคคลผู้นี้มีขึ้น1วันหลังจากที่พระทางศาสนาพุทธวัย70ปีถูกมีดสับถึงแก่ชีวิตในลักษณะเดียวกันโดยผู้ฝักใฝ่ชาวมุสลิมที่ใช้มีดดาบบุกไปที่วัดซึ่งอยู่ในที่ห่างไกลในประเทศบังคลาเทศนะคะนับเป็นการโจมตีทำร้ายถึงแก่ชีวิตรายที่7ในลักษณะเดียวกันการโจมตีทำร้ายดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกรณีสังหารในบังคลาเทศกลับมาที่สหรัฐนะคะการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐในวันนี้หนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่2ฉบับของสหรัฐคือThe Washington Post และ The New York Times มีบทความยาวยืดในช่วงไม่กี่วันมานี้ที่อธิบายในรายละเอียด หรือเล่าเรื่องในรายละเอียดเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้หญิงนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์เวลานี้คาดกันว่ามีโอกาสความเป็นไปได้อย่างมากที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในปลายปีนี้และคู่แข่งของนายทรัมป์นั้นคาดกันว่าน่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันโดยคาดว่ารัฐมนตรีคลินตันจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกของสหรัฐนะคะที่เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีถ้าเธอทำได้สำเร็จส่วนรายงานเกี่ยวกับในทรัมป์นั้นหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษ1990เป็นเวลานานหลายปีที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะโทรศัพท์ไปคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วใช้ชื่อตนเองว่าชื่อนายจอห์นมิลเลอร์หรือนายจอห์นแบรอนในการโทรศัพท์คุยนั้นนายทรัมป์ในนามของนายจอห์นมิลเลอร์หรือจอห์นแบรอนจะคุยอวดถึงความสามารถของเขากับผู้หญิงทั้งที่ในขณะนั้นเขายังสมรสอยู่กับภรรยาคนแรกในจำนวนภรรยาทั้งหมดที่เขามี3คนด้วยกันในโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธว่าเสียงในเทปมีการอัดเทปไว้ด้วยนะคะในโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธว่าเสียงในเทปนั้นเป็นเสียงของเขาแต่เมื่อปีคศ1990นายโดนัลด์ทรัมป์ต้องไปให้การในชั้นศาลและเขายอมรับในการให้การในกรณีครั้งนั้นว่าเขาใช้ชื่อจอห์นมิลเลอร์ในบางโอกาสค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานว่าจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบด้วยเจอด้วยมากกว่า50คนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้หญิงนะคะโดยในบางครั้งนายโดนัลด์ทรัมป์จะมีการกระทำที่ยกย่องผู้หญิงกับอาชีพของผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะกล่าวเยาะเย้ยนะคะหรือทำให้เป็นเรื่องขำขันเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงเหล่านั้นแต่ตัวในทรัมป์เองนั้นมักจะพูดถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนสิทธิสตรีค่ะในการให้สัมภาษณ์ทางเครือข่ายโทรทัศน์ ABC เมื่อวันอาทิตย์นายไรน์ส์พรีบุสซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันกล่าวถึงรายงานในหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับนี้ว่าเป็นเรื่องที่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะต้องออกมาอธิบายเองแต่เจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันผู้นี้กล่าวว่าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นให้ความสนใจกับสิ่งที่นายทรัมป์จะสามารถทำได้ในฐานะประธานาธิบดีมากกว่านะคะขณะนี้เป็นเวลา6เดือนนะคะก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอเมริกันทางการเมืองแสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้านายโดนัลด์ทรัมป์อยู่ประมาณ6จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะค่ะในช่วงต่อไปนี้จะเป็นข่าวธุรกิจจากคุณทักษิณาขายแก้วค่ะ
ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเริ่มที่สหรัฐนายแจ็คลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ากลุ่มประเทศ G7 จะต้องแสดงความมุ่งมั่นอีกครั้งในการประชุมของกลุ่มในสัปดาห์นี้ว่าจะรักษาคำสัญญาที่จะไม่แข่งขันลดค่าเงินสกุลของตนรวมทั้งสหรัฐนายลิวยังกล่าวด้วยนะคะว่าตนจะเดินหน้าหนุนสถานภาพของเงินดอลลาร์สหรัฐให้เป็นสกุลเงินสำรองระดับโลกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางการเงินรัฐมนตรีการคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้เร่งเร้าให้ประเทศต่างๆรักษาคำสัญญาที่ทำเอาไว้ระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศ G7 และ G20 ครั้งที่แล้วเขาชี้ว่าหากประเทศแรกลดค่าเงินสกุลของตนประเทศที่2และที่3จะทำตามกันเป็นทอดๆเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งในตลาดโลกที่ลดลงค่ะ บรรดารัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G7 จะประชุมกันที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ค่ะไปต่อกันที่เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียบริษัท Moody's ประกาศลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของซาอุดิอาระเบียลงเนื่องจากราคาน้ำมันโลกลดต่ำลงในแถลงการณ์บริษัท Moody's ชี้ว่าการลดระดับความน่าเชื่อถือนี้แสดงถึงความคิดเห็นของบริษัทที่ว่าราคาน้ำมันโลกที่ลดต่ำลงส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของซาอุดิอาระเบียลดลงเมื่อเศรษฐกิจเติบโตน้อยลงระดับหนี้ที่สูงรวมทั้งมีแผนลดผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เพียงพอซาอุดิอาระเบียอาจจะไม่สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้Moody's ยังชี้ด้วยนะคะว่าได้ลดระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของโอมานและบาเรนลงด้วยส่วนระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอื่นๆยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่บริษัท Moody's ชี้ว่าภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นไปต่อกันที่จีนค่ะบริษัท Apple ได้ร่วมลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทดีดีชูชิงที่ให้บริการรถแท็กซี่ในจีนซึ่งจะใช้เทคโนโลยีของ Apple ในการเรียกบริการแท็กซี่ค่ะนายทิมคุกผู้บริหารของ Apple กล่าวนะคะว่าการลงทุนนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าใจตลาดจีนที่มีความสำคัญมากดีขึ้นในขณะที่น่าจะมีกำไรดีในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนของ Apple กับบริษัทบริการแท็กซี่ในจีนถือเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัท Uber ที่พยายามแย่งส่วนแบ่งลูกค้าในจีนกับบริษัทดีๆชูชิงอยู่ในขณะนี้ค่ะและการลงทุนกับ Apple จะเอื้อให้บริษัทจีนขยายตัวออกไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นและเมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัทดีดีชูชิงของจีนเพิ่งร่วมลงทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัท Lyft ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Uber ในสหรัฐอีกด้วยไปที่เมืองคานค่ะประเทศฝรั่งเศสกงลี่ดาราสาวจีนรุ่นใหญ่ที่นำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Memoirs of Geisha ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเทศกาลหนังที่เมืองคานเป็นอย่างมากนะคะแต่กงลี่บอกว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่มีภาพยนตร์จีนเข้าร่วมในงานเทศกาลหนังในปีนี้เลยค่ะเธอบอกว่านี่เป็นสัญญาณเตือนว่าภาพยนตร์กลายเป็นธุรกิจมากเกินไปเธอยอมรับว่าแม้ว่าภาพยนตร์เป็นเรื่องของการทำเงินทำทองแต่จำเป็นอย่างมากที่คนเราควรมองคุณค่าของภาพยนตร์มากกว่าแค่คุณค่าของตัวเงินและความบันเทิงค่ะกงลี่ดาราวัย50ปีเคยแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องที่เข้าร่วมแข่งขันในเทศกาลหนังเมืองคานเธอเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเทศกาลหนังนี้และในปีนี้นะคะเธอเข้าร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญของบริษัทเครื่องสำอางยี่ห้อ L'Oréal ของฝรั่งเศสซึ่งเธอเป็นทูตความงามของบริษัทค่ะงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่69ปีนี้จะเริ่มต้นในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมามีภาพยนตร์จีนได้รับรางวัลในเทศกาลหนังนี้17เรื่องด้วยกันจากปีค.ศ.1975จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะไปที่ประเทศจีนนะคะทางการจีนกำลังก่อสร้างธีมพาร์คแนวมุสลิมที่ใช้เงินลงทุนถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยสร้างโกลเด้นพาเลสหรือราชวังทองคำที่รูปทรงคล้ายกับสุเหร่าป้ายถนนภาษาอาหรับและจัดแสงกับการแสดงเต้นรำที่ดัดแปลงมาจากนิทานอาหรับเรื่อง1001ราตรีแต่ว่าเป็นนิทานภาคจีนที่ตัวอลาดินเกิดในแผ่นดินจีนค่ะจุดก่อสร้างเมือง World Muslim City ของจีนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยินชวนห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตก600ไมล์และเป็นเมืองที่มีชาวมุสลิมเชื้อสายหุยอาศัยอยู่ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทางการจีนในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับชาติอาหรับโดยเน้นว่าจีนกับอาหรับมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคล้ายกันหลายคนบอกนะคะว่าในขณะที่จีนยังเดินหน้าละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นต่อไปสวนสนุกเมืองมุสลิมสไตล์ดิสนีย์แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่ความพยายามด้านการประชาสัมพันธ์ที่สุดแพงแต่ผิดพลาดเพราะใช้ความสวยงามแบบหลอกๆมาปกปิดปัญหาสังคมค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA เช้านี้นะคะดิฉันทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ส่งท้ายรายการในวันนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังว่า Oxford Dictionary หรือพจนานุกรม Oxford นั้นมีคำใหม่ๆที่น่าสนใจอะไรบ้างค่ะI hear a bell go ding dong, deep down inside my heart. Each time you
กับการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทำให้เกิดการวิวัฒน์ของภาษาและเขตที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อการเรียนรู้ทางภาษาระหว่างภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษนะครับและเพื่อสะท้อนการวิวัฒน์ของภาษาอังกฤษทั้งใน2ส่วนผู้จัดทำพจนานุกรม Oxford English Dictionary เพิ่มภาษาจีนท้องถิ่นและภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในบริเวณเฉพาะในบริบทเฉพาะของวัฒนธรรมและสังคมของสิงคโปร์และฮ่องกงด้วยคำที่เพิ่มขึ้นมาบางคำคนไทยอาจจะคุ้นหูนะครับเช่นคำว่าอั้งม้อหรือ ANG MOH ที่ Oxford Dictionary ให้คำจำกัดความว่าคนผิวสีอ่อนซึ่งมักมาจากตะวันตกหรือชาวคอเคเชียนนั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินคือหยำฉานั่นก็คืออาหารมื้อเช้าแบบจีนที่ต้องมีน้ำชาดื่มให้คล่องคอและเนื่องจากฮ่องกงมีตลาดสดมากคำว่า wet market จึงถูกบรรจุในพจนานุกรม Oxford Dictionary ด้วยนะครับส่วนภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะในสิงคโปร์ซึ่งแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษต้นฉบับคือคำว่า blur blurและปรากฏว่ามีความหมายคล้ายๆกับที่คนไทยเข้าใจด้วยเพราะในสิงคโปร์ blur นั้นแต่ว่างงๆสับสนหรือเพิกเฉยไม่สนใจซึ่ง Oxford Dictionary ยอมรับความหมายดังกล่าวในการปรับปรุงครั้งล่าสุดนี้นะครับและคำว่า Chinese helicopter ซึ่งหากแปลตรงตัวจะแปลว่าเฮลิคอปเตอร์ของจีนแต่หากตีความในบริบทของคนสิงคโปร์จะเป็นคำศัพท์ที่ดูหมิ่นผู้อื่นคนท้องถิ่นในสิงคโปร์นั้นเป็นการดูหมิ่นคนท้องถิ่นในสิงคโปร์ที่เรียนในโรงเรียนตามแบบภาษาจีนกลางครับเบื้องหลังของคำนี้ก็คือคำว่า educated หรือการมีการศึกษาในภาษาอังกฤษมักถูกอ่านผิดโดยคนที่เรียนตามแบบแผนภาษาจีนแมนดารินในสิงคโปร์โดยสำเนียงที่ติดมาจะทำให้เข้าใจผิดว่าผู้พูดกำลังหมายถึงเฮลิคอปเตอร์นะครับออกซฟอร์ดบอกว่าคำต่างๆเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่บางคำนั้นไม่ควรใช้เพราะเป็นคำพูดสบประมาทผู้อื่นบรรณาธิการที่ปรึกษาแดนนิก้าซาลาซาของ Oxford Dictionary ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาในพจนานุกรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนทั่วโลกไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนชาวอเมริกันหรือคนอังกฤษเสมอไปเพราะว่ามาตรฐานทางภาษานั้นวิวัฒน์ไปตามกาลเวลาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Voice of America
Washington ฟ้าแมนเชสเตอร์คว้าอันดับ4ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะแม้พลาดท่าถูกอังเดรอายูแนวรุกส่วนซีซิตี้ยิงตีเสมอ 1-1 ท้ายครึ่งแรกที่สนามลิเบอร์ตี้สเตเดียมคืนวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ค่ะด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้อริร่วมเมืองที่ลงเล่นน้อยกว่าอยู่18ลูกค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะแล้วก็มีรายงานว่าสปอร์ติ้งกีคอนรอดพ้นจากการตกชั้นศึกลาลิก้าสเปนแบบบุดบิดพิชิตเรือดำน้ำสีเหลืองเบียริว 2-0 นะคะแทนเทนนิสที่กรุงโรมอิตาลีค่ะแอนดี้เมอร์เร่กับเซเรน่าวิลเลียมก็ชาวอาแคมทั้งชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวไปครองนะคะเมอร์เร่ชนะโนวัคจอโควิชมือ1โลก 6-3 6-3 เซเรน่าวิลเลียมเอาชนะเมดิสันคีนะคะ7-6แล้วก็6-3ค่ะน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาปราบญี่ปุ่นยิงมือ30โลก2-0เกมเปิดหัวช่วยให้ขนไก่ไทยชนะฮ่องกง 4-1 ในศึกอูเบอร์ครับที่ประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็เราจะยกยอดคำถามไปในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะติดตามได้มีหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬามอบให้พร้อมผู้โชคดีที่จะรายงานให้ทราบในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ